rauhaa teille minunkin puolesta. On tosiaan hieno asia, että voidaan olla tässä ehtoolliskokouksessa muistelemassa Jeesuksen työtä, mitä hän on meidän puolesta tehnyt. Noustaanko ihan seisomaan hetkeksi, mä luen tästä pari Raamatun kohtaa ensin. Efesolaiskirjeen 4. luvusta ja sen jakeet 22-24. Että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä, ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Sitten toinen kohta on Kolossalaiskirjeen 3. luku ja sen jakeet 9 ja 10. Älkää puhuko valhetta toisistanne, te jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Näissä Raamatun kohdissa puhutaan riisumisesta ja pukeutumisesta. Ja Paavali tuo esiin, että me olemme riisuuntuneet sen vanhan luontomme teoista ja saaneet pukeutua uuteen Kristuksessa. Ja hän sanoo tässä tällä tavalla, että ja kehoittaa, että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, eli se syntinen luonto, jonka mukaan me ennen vaelsimme ja ennen elimme. Ja tässä on se meidän, voisiko sanoa, lähitaistelumme ihmisinä. Se taistelu, joka on meitä kaikista lähimpänä. Ja Paavali jatkaa täällä Roomalaiskirjeen 7. luvussa, jakeessa 21-23, hän sanoo näin. Niin huomaan siis itsessäni minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni. Sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin. Mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan. Ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Me nähdään tästä, että myös Paavalille tämä lähitaistelu oli hyvinkin tuttua. Nimittäin kun hän sanoo tässä, että minä huomaan siis itsessäni sen lain, että paha riippuu minussa kiinni. Ja hän sanoo, että sisällisen ihmisen puolesta, eli sen uuden luonnon puolesta, jonka hänkin oli saanut uudesti syntymässä sen puolesta, hän ilolla oikein yhtyy Jumalan lakiin ja siihen Jumalan tahtoon. Mutta sitten hän sanoo, että jäsenissä hän näkee toisen lain, joka sotii sitä mielenlakia vastaan, eli siinä oli se lähitaistelu. Sen vanhan luonnon ja sen uuden luonnon välillä myöskin Paavalin elämässä. Ja joskus on niin, että me saatetaan etsiä omassakin elämässämme syytä, jopa syyllisiä joskus, niihin meidän omiin taisteluihimme, emmekä huomaa sitä, että se suurin syy syyllinen on usein se meidän vanha ihmisemme, vanha luontomme, joka on meitä kaikkein lähimpänä. Se on aina tässä mukana, vaikka me ollaan uskossa Jeesukseen. Olemme saaneet uuden ihmisen, joka on uudesti syntynyt Jumalan hengen kautta, mutta niin kauan kuin täällä vaelletaan, tämä vanha tässä, niin kuin se vanha luonto pyrkii tulemaan esiin. Se on kaikkein lähimpänä meitä. Ja Paavali sanoo tässä näin, että minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Tässä Jumalan sana osoittaa selkeästi, että vain Kristuksen kautta me voimme olla pukeutuneina uuteen ihmiseen, tähän uuteen luontoon, joka on luotu elämään totuudessa, vanhurskaudessa ja pyhyydessä. Niinhän Paavalikin sanoo tässä. Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Se oli hänellekin mahdollista vain Jeesuksessa Kristuksessa vaeltaa tämän uuden luonnon mukaan. Ja Raamattuhan sanoo Jeesuksesta näin siellä Korintolais 1.30, että Jeesus on tullut meille vanhurskaudeksi, viisaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Hänessä on meidän pyhyytemme, hänessä on meidän vanhurskautemme, lunastuksemme, kaikkemme, hänessä. Ja sitten tässä Efesolaiskirjeen kohdassa, 4. luvussa, mistä lähdettiin liikkeelle, niin tässä jakeessa 23 sanotaan, kun ensin Paavali sanoo, että tämän teidän tulee panna pois tämä vanha ihminen, ja sitten hän sanoi, ja uudistua mielenne hengeltä. Ja sitten tähän jatkoksi luen heti toisen Korintolaiskirjan 4. luvusta, sen jakeen 16. Täällä sanotaan näin. Eli toinen Korintolais 4 ja 16. Sen tähden me emme lannistu, vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Ja tähän sisäisen, tämän uuden ihmisen, sisäisen ihmisemme uudistuminen, se on jatkuvasti semmoinen käynnissä oleva prosessi meidän sisäisessä elämässä. Se on koko meidän elämän ajan. Sitä kuvaa tämä, kun Paavali sanoi, että päivä päivältä uudistuu, eli päivästä toiseen. Sehän jotain jatkuvaa. Päivä päivältä uudistuu. Ja mistä tässä jatkuvassa uudistumisessa on kysymys? On kysymys siitä, että meihin voisi tulla yhä enemmän sitä Jeesuksen kaltaisuutta. Että se uusi ihminen, joka meihin on syntynyt Jumalan sanan, Jumalan hengen kautta, kun me otettu Kristus vastaan, että Jeesuksen kaltaisuus, se uusi ihminen voisi päästä esiin meissä. Että synnin ruumis kukistettaisiin niin, että me enää syntiä palvelisi, niin kuin Paavali sanoi Roomalaiskirjeen 6. luku ja 6. jae. Ja tästä muuttumisesta edelleen Paavali jatkaa toisen Korintolaiskirjeen 3. luvussa. Jakeessa 18 hän sanoo näin. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Tästä Jeesuksen kaltaisuuteen muuttumisesta on uudistumisessa kysymys. Ja siitä, että meidän elämä voisi olla sellainen peili. Siitä voisi tulla sellainen peili, johon katsomalla ihmiset voisi nähdä Jeesuksen kasvot ja Jeesuksen persoonan. Nähdä sen, minkälainen Jeesus on. Kuka Jeesus on. Useinhan nimittäin ihmisille muodostuu käsitys Jumalasta ja Jeesuksesta juuri sen perusteella, minkälainen käsitys hänellä on uskovaisista ihmisistä. On paljon semmoisia ihmisiä, jotka ei koskaan avaa Raamattua elämänsä aikana. Ei koskaan edes pitele käsissään Raamattua. Ne ei koskaan lue yhtään ainutta hengellistä kirjaa, mutta jos ne tuntee ja ne tietää yhdenkin uskovaisen ihmisen, niin usein ne seuraa sen uskovaisen ihmisen elämää ja edesottamuksia. Ja ne tekee siitä johtopäätöksiä sitten, siitä minkälainen Jumala on, minkälainen Jeesus on. Ja tekevät päätelmiä näistä uskon asioista. Joku on sanonut minusta hyvin, että me olemme uskovina se viides evankeliumi, jota luetaan hyvinkin tarkasti. Joskus tarkemmin kuin me ehkä tulemme sitä itse ajatelleeksikaan. Ihmiset ei useinkaan lue, valitettavasti eivät lue Matteusta, Markusta, Luukasta ja Johannesta, mutta Esaa he lukevat lähes päivittäin. Tämä on tosi asia. Ja uskovan elämä puhuu ihmisille aina, tavalla taikka toisella. Vaikka emme nyt niin aina olisi välttämättä todistamassa ihmisille sanoillamme, niin meidän elämämme, meidän elämäntyylimme, se poikkeaa niin paljon kumminkin tämän maailman menosta, että se puhuu ihmisille kyllä sitä omaa kieltä. Ja ne seuraa sitä. Ja tästä on kysymys tämän uuden sisäisen ihmisemme uudistumisessa, että voisi enempi tulla vain tätä esiin minun elämästäni, Jeesuksen mieltä ja Jeesuksen mielen laatu. Te muistatte, kun Jeesus puhuu siellä Johanneksen evankeliumin 4. luvussa, hän puhuu tälle samarialaiselle naiselle siitä elävästä vedestä. Hän sanoo, täällä voitaisiin lukea tästä Johannes 4 ja 14. Jeesus sanoo näin, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Jeesus puhuu tässä lähteestä, joka kumpuaa. Kumpuaminenhan tarkoittaa sitä, että siinä lähteessä, siinä vedessä on semmoista jatkuvaa liikettä ja elämää. Se vesi ei seiso paikallaan, se ei ole ummehtunutta, vaan se on raikasta ja tuoretta se vesi, kun se kumpuaa. Ja mä muistan, kun oli semmoinen pieni poika, niin meidän kotikylällä siinä muutaman sadan metrin päässä meiltä oli semmoinen luonnonlähde ja se oli kristallin kirkas vesi ja se lähde on vieläkin siellä. Tosin siihen on tehty kaivo siihen tuota lähteen paikalle, mutta se sama vesi sieltä kumpuaa siihen kaivoon. Ja se oli jännä seurata sitä lähdettä, kun se oli niin kirkas vesi. Ja sitten kun sitä katsoi tarkasti, niin sen huomasi, että koko ajan kumpus. Sieltä pohjalta kumpus koko ajan siihen pinnassa. Se koko ajan pientä liikettä. Ja sitten siitä lähti semmoinen pieni oja, mistä se ylimääräinen vesi juoksi koko ajan sinne luontoon. Siinä oli tällaista liikettä ja jotain tällaista Jumala varmasti tahtoo meidänkin hengellisessä elämässämme tapahtuu. Ja tällaista kumpuamista. Ja Jeesus sanoo, että tämä elävän veden lähde kumpuaa iankaikkiseen elämään. Ajattele, sinne asti. Eli tämä Jeesuksen sana kuvaa mielestäni hyvin juuri sen sisäisen uuden ihmisemme jatkuvaa uudistumista aina siihen saakka, kun me saavutamme iankaikkisen elämän Jumalamme luona siellä taivaassa. Se kumpuaa iankaikkiseen elämään. Siellä on koko ajan liikettä. Se ei pysähdy eikä se ummehdu, vaan siinä on liikettä ja aina sinne asti se kumpuaa. Kiitos Jumalalle siitä. Näin keväällähän me aina nähdään tuolla luonnossa se uudistumisen ihme. Nyt tämä on ottanut kyllä vähän takapakkia, täytyy näin sanoa, tämä uudistuminen tuolla luodossa, mutta me nähdään se kuitenkin ja kyllä se sieltä kohta taas sitten alkaa se uudistuminen käynnistymään tuolla luonnossa. Ja se on aina jotain yhtä erikoista nähtävää. Vaikka sen on nähnyt niin monta kymmentä kertaa tämän saman prosessin, mitä tapahtuu tuolla, mutta joka kerta kun sitä seuraa, se on aina yhtä ihmeellistä ja aina yhtä erikoista nähtävää. Kaikki se, mikä on näyttänyt niin kuolleelta, niin elottomalta, se alkaakin yhtäkkiä voimakkaasti elämään uutta elämää. Se elämä, joka on ollut tuolla peitossa sen kylmän ja routaisen maan alla, Se alkaakin yhtäkkiä työntyä sieltä kaikella voimalla esiin. Ja mehän nyt ymmärretään varmasti jokainen, että luonnossakin tarvitaan määrätynlaiset olosuhteet, jotta tämä uudistumisen ihme pääsee siellä tapahtumaan. Jos olisi vaan aina vaan tällaista kylmää keliä, niin ei siellä mitään tapahtuisi. Mutta tarvitaan määrätyt olosuhteet ja luonto tarvii tämän kylmän, pitkän, routaisen talven jälkeen erityisesti kahta asiaa. Se tarvii auringon lämpöä ja se tarvitsee vesisadetta. Kaksi hyvin yksinkertaista asiaa. Ajattelen, nämä kaksi asiaa saa ihmeen aikaan. Että se elämä alkaa sieltä tulemaan ja se alkaa sieltä kumpuamaan kaikella tavalla. Ne saa luonnon uudistumaan ja kukoistamaan. Ja kun on kysymys tämän hengellisen ihmisen ja hengellisen elämän uudistumisesta, niin siihenkin tarvitaan erityisesti kahta asiaa. Ja mitkä nämä kaksi asiaa on? Ne ovat Jumalan sana ja Jumalan pyhä henki. Näiden kautta luodaan edellytykset ja olosuhteet hengellisen elämämme jatkuvalle uudistumiselle. Että jatkuva tämä uudistumisen prosessi voi olla käynnissä. Tenho puhuu tuossa alussa tämä Jumalan sanan merkityksestä ja tärkeydestä. Ja tässä on ne kaksi perusasiaa, joita tarvitaan. Jumalan sana ja pyhä henki. Hebrealaiskirjeessä on tämä tuttu jae 4 ja 12. Hebrealais 4 ja 12. Sanotaan Jumalan sanasta näin. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Tässä sanotaan mahtava ajatus, että Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Ja niin kuin me tiedetään, että elävä sana, se synnyttää aina uutta elämää. Se on niin kuin siemen, joka kylvetään maahan ja se alkaa tuottaa sitä uutta satoa ja uutta elämää. Monessa paikassa nyt on jo siemenet, maanviljelijät kylväneet siementä tuonne peltoon ja se alkaa tuottaa sitä uutta satoa ja elämää. Ja sana sanoo sillä Kolossalais 3.16 Jumalan sanasta, että runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Ja mitä enemmän me kylvetään tätä sanan elävää siementä sinne omaan sisimpämme maaperään, ja mitä keskeisempi sija Jumalan sanalla saa olla meidän elämässä, niin sitä varmempaa on se, että tämä jatkuvan uudistumisen, hengellisen uudistumisen prosessi pysyy käynnissä meidän sisimmässämme. Koska on kysymys elävästä sanasta. Joka kerta kun otat Raamatun käteen, alat lukemaan sitä. Meidän on hyvä muistaa, että meillä ei ole kädessä mikä tahansa kirja. Vaan jokainen sana on Jumalan pyhän hengen henkäyttämä sana näiden kansien välissä. Sana, joka synnyttää elämää, kun me avaamme sydämemme tutkimaan, rukoillen lukemaan ja vastaan ottamaan. Se on elämää synnyttävä sana. Se pitää tämän hengellisen uudistumisen prosessin jatkuvasti käynnissä päivästä päivään. Joka päivä, joka hetki me elämässä. Tämä Jumalan sana on meille, tähän meidän sisäiseen elämään, kuin se keväinen auringon lämpö sille heräävälle luonnolle. Ja toinen asia on pyhä henki, joka on kuin se keväinen sade, joka kostuttaa sen luonnon maaperän ja saa aikaan sitä kukoistamista. Psalmissa 65, jakeesta 10-14, sanotaan näin. Psalmi 65 ja 10. Sinä pidät maasta huolen, kastelet sen runsaasti. Sinä teet sen ylen rikkaaksi, Jumalan virta on vettä täynnä. Sinä valmistat heidän viljansa, sillä niin sinä valmistat maan. Sinä kastelet sen vaot, sinä muhennat sen multapaakut, sadekuuroilla sinä sen pehmität ja siunaat sen laihon. Sinä kaunistat vuoden hyvyydelläsi ja sinun askeleesi tiukkuvat lihavuutta. Erämaan laitumet tiukkuvat ja kukkulat vyöttäytyvät riemuun. Kedot verhoutuvat lammaslaumoihin ja vilja peittää laaksot. Riemuitaan ja lauletaan. Tässä psalmissa on jotakin yhtäläisyyttä siihen, mitä Jumalan henki saa sydänten maaperässä aikaan. Tässä sanotaan, sinä muhennat sen multapaakut, sadekuuroilla sinä sen pehmität. Joskus ihmisen sisin voi olla kuin tuollainen kova multapaakku. Vähän pölähtää vaan, joka täytyisi pehmittää, että se voi ottaa vastaan Jumalan hyvyyttä ja Jumalan rakkautta. Ja Jumalan pyhä henki on se sade, joka pystyy pehmittämään kovettuneimmankin sisimmän. Kiitos Jumalalle siitä. Jumalan pyhä henki saa koskettaa meidän sisintämme. Vaikka jotkut tilanteet on saattanut joskus kovettaa meitä ja elämän kokemukset. Mutta kun Jumalan pyhä henki tulee niin kuin tuo keväinen sade meidän sisimpäämme, se muhentaa sen kovan sisimmän. Se murentaa sen kaiken kovuuden meidän sydämestämme. Ja jälleen voimme kokea sitä Herran läheisyyttä, Herran hyvyyttä. Ja pyydetään oikein tänäkin päivänä sitä, että pyhä henki saisi murtaa meitä. Se on ainakin minun rukoukseni. Pyhä henki saisi murtaa niin, että kaikki se, mikä on ollut ehkä lukkona ja esteenä meidän sydämessämme, se kaikki saisi sulaa Jeesuksen nimessä pois. Ja kun tässä sanotaan, tässä psalmissa, että Jumalan virta on vettä täynnä. Sekään ei ole vain sana täällä Raamatussa, eikä se ole vain semmoinen joku, minkä me niin kuin heitämme tuosta noin, vaan ilmoille, että Jumalan virta on vettä täynnä. Ei vaan se todella on sitä. Jumalan virta on vettä täynnä. Hengen virta on vettä täynnä. Se on sitä myöskin tänä päivänä. Pyhän hengen voima, se on sama kuin helluntaipäivänä se oli, jolloin opetuslapset täytettiin pyhällä hengellä ensimmäistä kertaa. Se voima on sama. Ja tämä pyhän hengen virta, se ei ole lakannut virtaamasta. Mekin voidaan kokea tämän virran voimaa sydämessämme juuri tänä päivänä, tälläkin hetkellä. Jumalan virta on vettä täynnä. Kiitos Jumalalle siitä. Ei se ole vähentynyt. Ei se ole muuttunut siitä helluntaipäivästä todella, jolloin pyhä henki vuodatettiin. Ja Jumalan voima tuli hänen omiensa ylle, omiensa sydämeen ja täytti heidät. Antoi heille rohkeuden, antoi heille voiman olla Jeesuksen todistajia, tehdä niitä asioita, mitä Jeesus lähetti heidät tekemään. Sama voima, helluntaivoima, on voimassa tänä päivänä. Ne ei ole vain jotain uskonnollisia fraaseja, vaan ne ovat totisinta totta. Kaikki se, mitä on Jumalan sanaan kirjoitettu. Ja me voimme omistaa niitä ja rukoilla oikein sitä, että Jumalan voima saisi koskettaa ja avata sitä omaa sisintämme Jumalan hengen, Jumalan sateen kosketukselle. Eli siinä oli nämä kaksi asiaa, Jumalan sana ja Pyhä Henki, joka pitää tämän uudistumisen jatkuvasti käynnissä meidän sisäisessä elämässä. Ja vielä menen tuonne Roomalaiskirjan 8. lukuun ja luetaan sen jakeet 12 ja 13. Roomalaiskirjan 8 ja 12 ja 13. Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan eläksemme. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Tuossa alussa oli puhetta tuosta lähitaistelusta, joka meillä on sen vanhan ihmisemme, vanhan luontomme ja sitten uuden ihmisemme välillä. Ja Paavali sanoo tässä hyvin selkeästi, että tämä lähitaistelu voidaan voittaa vain Jumalan Pyhän Hengen avulla. Muuten emme voi sitä voittaa. Vanhan luonnon teot, ne on mahdollista kuolettaa ja myöskin pitää kuolleina vain Jumalan Hengen avulla ja Hengen kautta. Ilman tätä voimaa ja apua me joudumme varmasti tappiolle, joutuisimme varmasti tappiolle tässä lähitaistelussa. Kyllä se vanha helposti sen niskalenkin meistä ottaisi ilman, ellei Herra meidän apunamme olisi. Ellei meillä olisi tätä Jumalan Pyhän Hengen armoa ja voimaa, niin tappiolle joutuisimme. Mutta kiitos Jumalalle, että niin kuin Paavali sanoo tässä, että jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Ja siksi Pyhä Henki ja hengellä täyttyminen on meille välttämätön ja korvaamaton asia. Se on semmoinen luovuttamaton asia kaikille uskoville. Ja me tarvitsemme sitä, me tarvitsemme hengen sadetta jatkuvasti kuolettaaksemme ruumiin teot ja näin elääksemme jatkuvassa tässä hengellisen elämämme uudistuksessa. Ja mä toivoisin, että me hetken aikaa tässä ollaan rukouksissa ennen kuin sitten mennään eteenpäin ja tuonne ehtoollisen viettoon, mutta ollaan tässä pieni hetki ja rukoillaan.